Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը, այս թողարկմանը լսեք։ Թուրքիան ռուսական կործանիչը խոցել ՆԱՏՕ-ն շտապարտահերթնիստ է գումարում։ Հարված թիկունքից դեպքը լուրջ հետևանքներ է ունենալու ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար։ Վլադիմիր Պուտինը մեկնաբանում է ռուսական Su-24-ի վրա հարձակումը։ Սիրիայի երկնքում քիչ առաջ խոցել են նաև ռուսական ուղղաթիռը, հաղորդում են միջազգային լրատվականները։ Վրաստանը անցակետերում խստացնում է սահմանային հսկողությունը, իսլամական պետությունը սպառնում է Թբիլիսիին, ահաբեկչություն Եգիպտոսում կան զոհեր, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Թուրքիան ռուսական կործանիչ է խոցել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռը բացառապես գտնվել է Սիրիայի յոթային տարածքում։ Մինչդեռ թուրքական կողմի պնդմամբ օթանավը Թուրքիայի յոթային տարածքը խախտելուց հետո մի քանի նախազգուշացում է ստացել, ապա խոցվել է թուրքական կործանիչների միջոցով։ Թուրքական կողմը իր հերթին հայտարարել է, թե միջադեպի առնչությամբ դիմում է ՄԱԿ-ին և ՆԱՏՕ-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հաստատել է, որ թուրք զինվորականները ռուսական Su-24 ինքնաթիռն են խոցել։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն էլ հայտարարել է, որ Անկարան իրավունք ուներ անել հնարավորը անվտանգության ապահովման համար։ ՆԱՏՕ-ն մի քանի ժամից գումարում է հյուսիսատլանտյան խորհրդի արտահերթնիստը, օթաչուները ի դեպ զոհվել են, իսկ Թուրքիան ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Չինաստանից և Մեծ Բրիտանիայից հետեկանչում դեսպաններին քննարկելու տեղի ունեցածը։ Եվ քիչ առաջ սիրիական ընդդիմության ներկայացուցիչները հաղորդել են, որ ռուսական ուղղաթիռ են խոցել, հայտնում է գազետան, հղում անելով միջազգային ԶԼՄ-ներին, մասնավորապես Reuters գործակալությանը։ Ուղղաթիռը ենթադրվում է, որ որոնելիս է եղել կործանված Su-24-ի օթաչուներին։ Ռուսաստանի նախագահը Սիրիայում ռուսական ռազմական ինքնաթիռի վրա հարձակումը թիկունքից հարված է որակել։ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով ռուսական կործանիչի հետ կապված միջադեպը դուրս է ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակից։ Նա նաև հայտարարել է, որ ռուսական ինքնաթիռի վրա հարձակումը եղել է Թուրքիայի հետ սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ ինքնաթիռը ընկել է 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը Թուրքիային միշտ վերաբերել է որպես բարեկամական պետություն։ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ ողբերգությունը կունենա լուրջ հետևանքներ, այդ թվում և ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա։ Պուտինը հավելել է, որ Թուրքիան հարված է հասցրել Ռուսաստանի ինքնաթիռին, չնայած նրան, որ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների հետ նման միջադեպերի կանխման մասին համաձայնագիր է կնքել։ Պուտինը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը վաղուց գրանցել է, որ Թուրքիայի տարածքում շատ նավթ կա իսլամական պետության հսկողության տակ գտնվող նավթահանքերից։ Ռուսաստանի պետդումայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչ են անում խզել Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայում ռուսական Su-24 կործանիչի խոցումից հետո, գրում է Իզվեստիան։ Նման առաջարկով երկրի նախագահին է դիմել Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, դիմումը ուղարկվել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Առաջարկվում է նաև ահաբեկչությունների սպառնալիքի պատճառով խզել ավիահաղորդակցությունը Անկարայի հետ։ Սիրիայում ռուս լրագրողներ տեղափոխող մեքենա է գնդակոծվել։ Վիրավորված լրագրողներից երկուսը Ռաշա Թդեի հեռուստաալիքում են աշխատում, կրակոցներից տուժել է նաև 10-ի թղթակիցը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է տեղեկությունը։ Եգիպտոսում Սինայի թերակղզու Էլ Արիշ քաղաքում գտնվող հյուրանոցներից մեկի մոտակայքում երկու պայթյուն է որոտացել, զոհվել է, առնվազն 3 մարդ վիրավորվել, 12-ը ոստիկանության տվյալով հյուրանոցի մոտ, որտեղ ապրում էին խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևող դատավորներ, սկզբից պայթել է ականապատված մեքենա, այնուհետև մահապարտ ահաբեկիչն է գործել երկրորդ պայթյունը։ Եգիպտոսի Սինայի թերակղզում ակտիվ է իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը, այստեղ է կործանվել ռուսական A321 օթանավը, ինչի հետևանքով զոհվել է 224 մարդ։ Վրաստանը սահմանային բոլոր անցակետերում խստացնում է վիզային հսկողությունը, պարեկային ոստիկանության աշխատակիցները զրուցում են ուղևորների հետ և պարզում նրանց այցի դրդապատճառները։ Հատկապես ուշադրություն է դարձվում փաստաթղթերին, վերահսկվում է տարանցիկ ուղևորների հոսքը։ Արդեն իսկ այսօր 480 արտասահմանցու թույլ չեն տվել մուտք գործել Վրաստանի տարածք։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը նոր տեսանյութ է հրապարակել ու սպառնում է Թբիլիսիին։ Գրոհայինները մասնավորապես վրացերենով դիմում են երկրում բնակվող մուսուլմաններին և կոչ են անում միանալ իսլամական պետությանը, իսկ Վրաստանին սպառնում են խալիֆայությամբ։ Բելգիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Բրյուսելում ահաբեկչական սպառնալիքի ամենաբարձր 4-րդ մակարդակը պահպանվելու է առնվազն ևս 1 շաբաթ։ Շարլ Միշելը ասել է, որ Բելգիայում մեծ է այնպիսի հարձակումների վտանգը, ինչպիսիք էին նոյեմբերի 13-ին Փարիզում։ Դրա հետ մեկտեղ դպրոցականները ուսումնական պարապմունքները վերսկսելու են վաղվանից, նույն օրը աշխատանքն է վերսկսելու նաև Բրյուսելի մետրոն։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը մեկ այլ տեսանյութ է հրապարակել։ Գրոհայինները Փարիզին սպառնում են նոր հարձակումներով։ Տեսանյութում ահաբեկչական խմբավորումը ցույց է տվել Էյֆելյան աշտարակի անկումը։ Ֆրանսիայի նախագահը այսօր Սպիտակ տանը բանակցություններ է վարելու Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Բարակ Օբաման քննարկելու են Ռուսաստանի մասնակցությամբ հակաահաբեկչական լայն կոալիցիայի ձևավորման հարցը։ Միացյալ Նահանգները այցից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մեկնելու է Ռուսաստան Մոսկվայում հանդիպելու Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միացյալ Նահանգները հնարավոր չի համարում մեղմացնել Ռուսաստանի դեմ գործող տնտեսական պատժամիջոցները Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի դիմաց։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը Ջորջ Էրնստը հայտարարել է, որ ամերիկյան կողմը կարծում է, թե Ռուսաստանը արդեն բավականաչափ պատճառներ ունի Իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար եւ որ պատժամիջոցների չեղարկումը պայմանավորված է Մինսկի խմբի Մինսկի համաձայնագրերի ամբողջական կատարման հետ։ Բացի այդ, Սպիտակ տունը Սիրիայում Ռուսաստանի գործողությունները գնահատում է որպես հակամարտության քաղաքական կարգավորման հասնելու ԱՄՆ ջանքերին խոչընդոտ։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է երկրի պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտում ներդրումների մեծացման մասին աճող վտանգի եւ սպառնալիքների ֆոնին։ Reuters-ը հայտնում է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը մտադիր է նաեւ 47 միլիարդ դոլար ուղղել նոր ատոմային սուզանավերի կառուցման համար, որոնք ապահովելու են երկրի միջուկային պաշտպանությունը։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները մտածելու տեղիք են տվել Եվրոպայում մուսուլմանների թվի աճի վերաբերյալ։ Ըստ Pew հետազոտական կենտրոնի, ներկայում Եվրոպայում մուսուլմանների թիվը հասել է ռեկորդային 44 միլիոնի։ Մուսուլմանների ամենաբարձր կենտրոնացումը նկատվում է Ռուսաստանում, ըստ պարբերականի 10 միլիոն։ Եվրամիության ներսում ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցել են Գերմանիան և Ֆրանսիան, այդ երկրներում բնակվում են 5 միլիոն մուսուլմաններ։ Այս տարի ծովային ճանապարհով ավելի քան 850,000 միգրանտներ ու գաղթականներ են ժամանել Եվրոպան։ Միգրացիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ 3,550 մարդ էլ զոհվել կամ անհետ կորել է միջերկրական ծովում։ Այսօր 87 տարեկան հասակում մահացել է սիրված դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Դերասանուհին վատառողջ է, նա ծնվել է 1928 թվականի մարտի 19-ին Բուխարեստում, 1946-ին տեղափոխվել է Հայաստան։ Առաջին բեմելը եղել են Ուբարաշենի ինքնագործ թատրոնում։ Վարդուհի Վարդերեսյանը ստացել է բազմաթիվ պետական բարձրագույն պատվոգրեր, մրցանակներ, պարգևներ ու շնորհակալագրեր։ Հնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում ավարտվել է Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթի հաստատություն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքերի փաստով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Բացահայտվել են հաստատության տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում, վատնում կատարելու, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի ժամանակ մի շարք սաների ֆիզիկական և հոգեկան տառապանք պատճառելու դեպքեր։ Մեղադրանքի առաջադրվել ՊՈԱԿ-ի տնօրենին, գլխավոր հաշվապահին և դրերի գծով տեսուչին։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության քրեական գործը ուղարկվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Քնչական կոմիտեն դեռ նոյեմբերի 20-ին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության քրեական գործը իր մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկել էր գործը վերահսկող դատախազին, ով հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Շփման գծում այս գիշեր ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է 60 անգամ, կիրառելով տարբեր տրամաչափի իրաձգային զինատեսակներ։ Ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 800 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմում է պատժիչ գործողությունների։ 2016 թվականին Քաթարի ավիաուղիները կանոնավոր չվերթներ է իրականացնելու Երևան-Դոհա ուղությամբ։ Քաթարի ավիաուղիները միջին արևելքի ամենամեծ ավիաընկերություններից մեկն է, ունի մեծ ցանց և թռիչքներ է իրականացնում ավելի քան 140 ուղություններով։ Քաթարի ավիաուղիների շարժակազմը համալրված է 340 ժամանակակից օդանավերով։ Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամը Հայաստանին 25 միլիոն դոլարի փոխարություն է տրամադրելու գյուղական տարածքների ջրային ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Ազգային ժողովը այսօր քվեարկությամբ հաստատել է վարկային համաձայնագիրը։ Առաջիկայում Հայաստանը հնարավորություն է ունենալու զրոյական մաքսատուրքերով գինի և կոնյակ արտահանել Վիետնամ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Հայաստանի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալ Սուրեն Կարայանը ընդգծել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության և Վիետնամի միջև կնքված ազատ առևտրի համաձայնագիրը Հայաստանի համար լավ հնարավորություն է իր արտադրանքը այդ երկրի շուկա զրոյական մաքսատուրքերով արտահանելու համար։ Փոխնախարարը անդրադարձել է նաև Իրանի ՀԱՏՄ-ին անդամակցելու հնարավորությանը։ Նա նշել է, որ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը աշխատանքային խումբ է ձևավորում, որը բանակցելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ։ FIFA-ի էթիկայի հանձնաժողովի արբիտրաժային պալատը գործ է հարուցել ֆեդերացիայի նախագահ Ζեփ Բլատերի և UEFA-ի ղեկավար Միշել Պլատինիի դեմ։ FIFA-ն որոշել է պաշտոնապես գործարուցել կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապված բոլոր զեկույցները ուսումնասիրելուց հետո։ FIFA-ի արբիտրաժային պալատի վճիրը հրապարակվելու է դեկտեմբերին։ 79-ամյա Բլատերը մեղադրվում է FIFA-ին ոչ ձեռնտու պայմանագրի ստորագրման և 2011-ին Պլատինիին 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ չարտարացված հոնորար վճարելու համար։ Ի դեպ, այսօր ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագուն Երթեն սկսել դեպի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա, սա արդեն թվով 3-րդ երթն է այս ամսվա ընթացքում։ Երկրպագունները ունեն մի քանի պահանջներ եւ դրանց թվում է նաեւ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում շարունակում ենք լրատվական վերլուծական ծրագիրը։ Այսօր եթերում աշնանային նստաշրջանում երկրորդ հակահայկական զեկույցը, ինչ է կատարվում ԵԽԽՎ-ում և ինչ է անում մեր պատվիրակությունը։ ԹԺ ազգային ժողովում օրենսդիրները մեղադրում են ազգային վիճակագրական ծառայությանը կեղծ վիճակագրության համար։ Սոցհարցում սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ, ինչ են կարծում մեր քաղաքացիները։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ ԵԽԽՎ սոցիալական հանձնաժողովում հավանության է արժանացել Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցը վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու հարցը։ Այս հակահայկական զեկույցով հեղինակ Մելիցա Մարկովիչը ներկայացնում է Ադրբեջանի անջրտի մնացած հողերի խնդիրը, ընդգծելով, թե իբր այդ ամենի գլխավոր խոչընդոտը Արցախն է։ Ինչու է ԵԽԽՎ-ում ընդունվում արդեն երկրորդ հակահայկական զեկույցը, որտեղ է հայկական կողմի բաց թողումը, թեմայի մանրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Սպասելի էր, որ Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցը հավանության է արժանանալու և ընդգրկվելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգ։ Դրա համար Ադրբեջանը բավական երկար ժամանակ լուրջ ջանքեր է թափել։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։ Նրա խոսքով այս քայլը պետք է դիտարկել բանակցային գործընթացը տապալելու Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ։
Պաշտոնական Բաքոն փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը քաղաքական լուծում չստանա։ Ադրբեջանը վաղուց է փորձում այս ֆորմատը փոխել և ստեղծել միջազգային այնպիսի ֆորմատներ, որտեղ քաղաքական շահարկումների տեսակետից կամ քաղաքական ակնկալիքները ադրբեջանական կողմի ավելի մեծ կլինեն, և հիմնական նպատակը իհարկե բանակցային այդ ֆորմատում, միջնորդական այդ ֆորմատում Թուրքիայի դերակատարության բարձրացումն է։
Քաղաքագետի կարծիքով բանաձևն արդար կլիներ, եթե Ադրբեջանի դեմ հակամարտության գործում հայկական կողմն իսկապես օգտագործեր ամբողջ ջրային ռեսուրսները։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն ավելի քան վստահ է, որ նման հնարավորություն ունենալու դեպքում Ադրբեջանը հենց այդպես էլ կվարվեր։
Լինել նույն առավելությունը ջրային ռեսուրսների տեսակետից ունենային ադրբեջանական կողմը, միանշանակ նրանք կօգտագործեն նաև այս ճանապարհը Հայաստանի բլոկադայի ենթարկելու և կարևորագույն այդ ռեսուրսների զրկելու համար, ինչպես նաև ամեն մնացած բոլոր ոլորտներում։ Դա կլինի դա Հայաստանը շրջափակող կոմունիկացիոն հնարավորությունները ստեղծելը, կլինի դա օրինակ նույն աբխազական երկաթգծի բացման ու ուղղված գործընթացին խոչընդոտելը Ադրբեջանի կողմից։
Հակահայկական զեկույցների քննարկման ժամանակ փորձագետները միշտ նշում են, որ Ադրբեջանն է փորձում, Ադրբեջանն է քայլեր ձեռնարկում, բայց չէ, որ այդ նույն Ադրբեջանը դա անում է եվրոպական կառույցի միջոցով, եվրոպական կառույցի թույլտվությամբ։ Արդյոք հայկական կողմը խնդիր ունի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հետ, կամ միգուցե այդ նույն կառույցը ինչ-որ բան է փորձում հասկացնել Հայաստանին։
Գիտեք, ցայոք սրտի այս հարցը չի դիտարկվում Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների կոնտեքստում, և ԵԽԽՎ-ն էլ այդ ճանապարհը ոչինչ չի ուզում մեզապացուցել կամ ծուստասապ սովորական դիվանագիտությունը, որտեղ հաջողությունը հասնում այն կողմը, ով ավելի ակտիվ է աշխատում, ով ավելի շատ է շփվում նույն եվրոպական խորհրդանի պատգամավորների կամ տարբեր երկրների պատվիրակությունների հետ։
Իսկ որը պետք է լինի հայկական կողմի անելիքը, մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության, արդյոք կա տարբերակ հակադարձելու կամ միգուցե պետք է բոյկոտել վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի խոսքով նստաշրջանը բոյկոտել պետք չէ, եթե Ադրբեջանը խավիարային դիվանագիտության առաջ շարժվում, ապա պետք է հասկանալ, որ դա ընդհանրապես գործիք է։ Ուստի անհրաժեշտ է գտնել դրան հակադիր այլ գործիք, ասաց քաղաքագետը։
Աշխատանքի դաշտ տեսնում եմ։ Ես կարծում եմ, որ հունվարին կայանալի ֆլեագումար նիստը ԵԽԽՎ-ը պետք է վերածել հակաադրբեջանական քարոշչության այսպես մեծ ալիքի, և պետք է ոչ թե բոյկոտել, այլ հասնել նրան, որպեսզի դա տեղ ունենա։ Դե իսկ եթե խնդիրն էլ այսպես է դրած, ինքը կոմունակի փաստաթղթերի մշակման մեջ է, Ապա ինչու՞ չէ, կարելի է նմանատիպ 20 զեկույցեր հայկական կողմից նախաձեռնել եւ անընդհատ հարցը պահել այսպես դիվանագիտական կամ լրատվական փոխադարձ մեղադրանքների շրջանակում։
Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի գործունեությանն, ապա քաղաքագետը նշեց, որ բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը պետք է փոխել, այն համապատասխանեցնելով այն իրավիճակին, որը կա հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այդ իրավիճակը գլոբալ փոխվել է հայ-սպային կացնահարած ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո, հաստատվել է նախորդ տարվա օգոստոսյան դեպքերի ժամանակ հայկական ուղղաթիռի խոցմամբ։ Հետևաբար անհրաժեշտ են բանակցային սեղանին դնել նոր առաջարկներ։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ազգային ժողովում քննարկվում է 2016-18 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամիա ծրագիրը հաստատելու հարցը։ Քննարկումները անցնում են թեժ մթնոլորտում։ Պատգամավորները քննադատում են ազգային վիճակագրական ծառայությանը, Հայաստանում համախառն ներքին արդյունքի աղքատության, գործազրկության եւ այլ երևույթների մասին կեղծ վիճակագրություն ներկայացնելու համար։ Տիգրան Խաչատրյանն է պատմում։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության պետ Ստեփան Մնացականյանն ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ պատասխանելով պատգամավորների հարցին նշել է, որ Հայաստանում աղքատությունը 2014 թվականին կազմել է 30%, 2013 թվականի 32%-ի դիմաց։ Ստացվում է, որ աղքատությունը Հայաստանում նվազել է։ Նման տվյալներն առաջացրել են պատգամավորների զայրույթը։ Դան այն է, որ ըստ ԱՎՑ-ի պետի Հայաստանում աղքատությունը չափվում է ոչ թե օրինակ համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ, ըստ եկամուտների և ծախսերի, այլ վիճակագրությունը կազմվում է ըստ քաղաքացիների սպառման։ Պատգամավոր Նահիր Զորաբյանի խոսքով անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է բնակչության կենսամակարդակի անկման պարագայում աղքատությունը նվազել։
Կոնկրետ ինձ համար շատ հետաքրքիր բացահայտում արվեց, որ աղքատությունը դա հարաբերական հասկացություն է, նայած թե ինչ գործիքներով ենք չափում աղքատությունը։ Պարզվում է, եթե չափում ենք այս օրերին Վաշինգտոնից ժամանած մեր հյուրերի ներկայացրած գործիքով, ապա Հայաստանում աղքատ բնակչություն չկա։ Մենք բոլորս հարուստ ենք։ Եթե չափում ենք մեկ այլ գործիքով, ապա պարզվում է Հայաստանի բնակչության 90%-ը աղքատ է։ Ես կարծում եմ, իհարկե Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսությունը դեռևս որևէ մեկը կասկածի տակ չի առել, չնայած նման փորձեր եղել են, բայց ես կարծում եմ, որ աղքատությունը, գործազրկությունը, արտագաղթը պետք է չափել մեկ գործիքով, հայաստանյան արկա իրականության գործիքով։
Շատ ավելի կոշտ գնահատականներով հանդես եկավ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Նրա խոսքով ազգային վիճակագրական ծառայությունը բացահայտ ստում է սխալ վիճակագրություն մատուցում, ինչն անթույլատրելի է։
Այս ծառայության տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը այսօրվա գտնվում է 1990 թվականի 167%-ի վրա։ Տնտեսական խորը անկումից 92%-ի 3 անգամ տնտեսությունը բարձրանում է, 10 տարի գրանցվում է երկակի տնտեսական աճ։ Սա ոչինչ չի փոխում նայ առումով, հիմա այսօր ընդհանրակը 10.5 միլիարդ է, բայց այս մարդը խաղեր է տալի տեմպերի հետ, հաջողանալով այս կամ այն նախագահին կամ այս կամ այն վարչապետին։ Որեթե հանրապետության բնակչությունը այդ ընթացքում 3,800,000-ից էլ իջել 2,700,000-ի, ապա կոպիտ ասած 2015 թվին այս երկրի բնակչությունը պետք է 2 անգամ լավ ապրի, քան 1990 թվին։ Բայց արդեն տես, որ կա ավելի քան 40% աղքատություն։
Հրանտ Բագրատյանի խոսքով ԱՎՑ-ն անդադար ներկայացրել է, որ Հայաստանի տնտեսությունն աճում է, ընդ որում երկնիշ թվերով, սակայն որպեսզի դա հիմնավորվի, միտումնավոր իջեցրել է խորհրդային Հայաստանի տնտեսական աճի ցուցանիշները։
Ուրեմն ես մարդը գնացել է 90 թվի հնան իջեցրել է, եւ մեր շնչին ընկնող հնա ըստ համաշխարհային բանկի տվյալների բազայի Հայաստանում կազմում է $660 90 թվի։ Վրաստանում ինչքան կազմում, որ լավ լինի? $1,800։ Ադրբեջանում ինչքան կազմի? $1,200։ Վրաստանը 3, Ադրբեջանը 2 անգամ, Հայաստանը լավ է 90 թվի։ Նայ մենք ազգային եկամտի ցուցանիշը, մեկ շնչին ընկնող 90 թվի։ Սովետական վիճակագրություն, ինքը չի փոխել դա։ 2945 ռուբլի ազգային եկամուտը Հայաստանն է, 2750 Վրաստանը, 2100 Ադրբեջանը եւ ռուբլը գրացիկ ու ադրբեջանցի գումում պարտություն անում, հիշում եք ավտոբուսներով գալիս էին։ Հայաստան ավել լավ էր, Հայաստանի խանութում ուտելիք կար։ Հենց սրա հարց գործել է նայեք։ Համաշխարհային բանկն ասում է, այդ հիմարության պատճառը Հայաստանի վիճակը վարձումն է, ցավ ասում է, թե համաշխարհային բանկն է պատճառը։ Բասես վիճակագրություն կլինի, բասես բան են անում։
Պատգամավորը ՎԿԱ-ի կոչեց նաև գյուղատնտեսության ոլորտում ներկայացված աճի ցուցանիշները, երբ ամբողջ արտադրված գյուղմթերքի ծավալը կազմում է 5 միլիոն տոննա։ Ստացվում է, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր նորական ուտում է 4-6 կիլոգրամ գյուղմթերք։
Բա կտունը շինվի, 120,000 տոննա խաղող արտադրվել, 300,000 տոննա ես ցույց դիստալները համար, որպես խաղող մտերող ձեռնարկությունների մեծ մասը չեմ ասում բոլորը։ Ցույց տա որ շատ է խաղողները, որ հարկ չտա։ Էն ոնց է կուզում կոռուպցիան էլ, ոտովալնում, տեսքովալնում, շորը փոխացալնում։ Սա վերջը պետք է տա։ Սա ծաղրա։ Կարող ապատայ վերջի կառավարությունների վախ վտանգ զգաց, ես դա եմ ընդունում։ Կարող է 2009 թվին է մի քիչ շատ է ցույց տվել անկում, որովհետև չի տեղավորվում։ Թվերի մեջ ինքը չի կարող տեղավորվի։ Գյուղատեսուն ասում է 10-10% աճ, աճ անտա։ Քարիսը մի փոքր գները փոխում վրաս իջնում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ՀՆ 1990 թվականի համար ավելա 1.67 անգամ, ապա առնվազն մեր ՀՆ-ն այն ժամանակվա մենք գնահատում ենք այսօրվա գներով 15 միլիարդ, այսօր պիտի լինի 25 միլիարդ դոլարանոց ՀՆ։ Եվ դրա 25% են հակ հաշվել, այսօր 6 միլիարդ դոլարանոց պիտի լինի։ Այս պիտի կասեցի ձեր ցավը։ Չեք կարող գնացեք։
Հրանտ Բագրատյանը վրդովվեց, թե այդպիսի պետական վիճակագրություն մինչև երբ պետք է ներկայացվի, ինչպես է երկրում տնտեսական արդյունավետ քաղաքականություն իրականացվելու, եթե վիճակագրությունը կեղծ է եւ չի արտացոլում իրական վիճակը։
Մենք ի՞նչ երկրում օրնակ ուզում ենք ապրենք, ուզում ենք պայքարենք, ուզում ենք հաղթենք։ Մենք ունենք իսլամական միջավայր։ Իսլամիստներն են մեզ մոտենում։ Հիմա իսլամիստները թող սողոնդ են պայքարենք, սրանց թե իսլամիստերի։
Պատգամավորի համոզմամբ Հայաստանում ընդհանրապես չպետք է լինի ազգային վիճակագրական ծառայություն, որն իբր անկախ է։ Ըստ նրա պետք է լինի վիճակագրության նախարարություն։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական, ամերիկյան կամ ռուսական վիճակագրական տվյալներին հղումներ անելուն, միջազգային կառույցների գնահատականներին ապավինելուն, ապա Բագրատյանի խոսքով նրանք իրենց հերթին են մոլորեցնում, քանի որ նրանցից ոչ մեկն էլ չի ցանկանում, որ Հայաստանն ուժեղանա։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Նոյեմբերի 12-ից 19-ին ընկած հատվածում Հանրապետության տարբեր մարզերում եւ մայրաքաղաքում անցկացվել է սոցիոլոգիական հարցում՝ պարզելու քաղաքացիների վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ։ Հարցմանը մասնակցել է 1300 մարդ։ Արդյունքների մասին տեղյակ է Նունե Ավետիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ քաղաքացիների դրամադրությունը փորձել են պարզել սոցիոլոգիական հարցումների միջոցով։ Հանրապետության մարզերում եւ մայրաքաղաքում 1300 հոգու շրջանակում անցկացվել է հարցում՝ պարզելու թե որքանով են քաղաքացիները տեղեկացված սահմանադրական փոփոխությունների եւ հանրաքվեի մասին։ APR Group հասարակական գազմագերպության սոցիոլոգ Լիաննա Բալյանի խոսքով նախ հարցվածները պատասխանել են հարցին, թե սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ ավելի շատ դրական տեսակետներ են լսել, թե բացասական։ Հարցվածների 39% լսել է բացասական կարծիք, 23% դրական, իսկ մնացածը դժվարացել են պատասխանել հարցին։ Փոխարենն ավելացել է սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի վերաբերյալ վստահության ցուցանիշը նախորդ տարվա հարցման արդյունքների համեմատությամբ։ Ավելացել են նաև սահմանադրական փոփոխություններին կողմնակից անձանց թիվը։
Կա արդյոք անհրաժեշտություն փոխելու ներկայիս գործող սահմանադրությունը 2015 թվականի ուսումնասիրության արդյունքում այո պատասխանել է 37.4%-ը, ոչ պատասխանել է 39.5%-ը և 23.2%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Նախորդ տարվա համեմատ տեսեք նորից այոյի տոկոսը մի փոքր աճել է և նվազել ոչի տոկոսը։
Թե որքանով են քաղաքացիներն իրազեկված սահմանադրության փոփոխվող դրույթներին, պարզվել է, որ քաղաքացիների մեծ մասը ծանոթ չէ փոփոխություններին։
Ամբողջությամբ ծանոթ են, պատասխանել է 4%-ը, ավելի շուտ ծանոթ է 28%-ը, ավելի շուտ ծանոթ չեն 24.1%-ը և բոլորովին ծանոթ չեն 44.3%-ը, այսինքն մեր գործող սահմանադրության ծանոթ չենի տոկոսը բավականին բարձր է։
Հատկանշական է, որ հարցվածների 80%-ն է տեղյակ եղել հանրաքվեի մասին, իսկ 20%-ը տեղյակ չի եղել, թեպետ դա չի խանգարում քաղաքացիներին մասնակցել հանրաքվեին։ Կազմակերպության նախագահ Ռուբեն Սարգսյանն էլ շարունակում է ներկայացնել թվեր։
Եթե սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված հանրաքվե տեղ ունենար այս կիրակի օրը, արդյոք կմասնակցեիք։ Այո, 64.4%-ը։ Ոչ, 31.3%-ը դժվարացել են պատասխանել 4.3%-ը հարցվածների։ Ինչու ոչ, փորձեցինք հասկանալ, ինչու մարդիկ չեն գրում։ 51.4% հիմնականում ամենամեծ տարբերակը որպես նշող, դա չեն վստահում ընտրական գործընթացներին։
Ընտրական գործընթացների վերաբերյալ քաղաքացիները վերապահումներ ունեն, մասնավորապես կատարված հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 54%-ը բոլորովին չի վստահում ընտրական գործընթացներին։ Լիովին վստահություն կա միայն 6%-ի մոտ։ Հանրաքվեին մասնակցել չմասնակցելու եւ սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ քաղաքացիների տրամադրվածությունը լսելու համար Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանն անցկացրել է հրագրողական հարցում։ Մայրաքաղաքի բնակիչ տեսակետների պատկերը հետևյալն է։
Դե մասնակցել պետք է։ Իհարկե միշտ փոփոխումները պետք է դեպի լավ, առանց փոփոխում չի լինում ապագա։ Դե չի կարելի ճայի չիպես նույնտեղը միշտ մնա։
Չէ, չեմ մասնակցելու դեմ եմ, որտեղ չեմ կարծում, որ երկրի վիճակը կլավանա դրանից։
Կմասնակցեմ անպայման, դե պետք է մեր ձայնը բարձրանա ինչ-որ տեղ հասնեն, բայց հաստատպես ոչինչ չի տալիս, որովհետև ես չեմ տեսնում ինչ-որ նոր բաներ փոփոխության մեջ մարդիկ կարողանան իրենց կյանքը ավելի բարելավեն։
Միանշանակ բացասական։ Ինչու՞, որտեղ չեմ ուզում նոր հին կարգերը դարձալ վերարտադրվեն։ Ուզում եմ նորություն լինի, հոգնել են քներից։
Դրական է նա, որ պարլամենտական ղեկավարություն ինձ թվում է իրեն այդ քարտարացնի։ Նախագահականը հիմա շատ տեղերում չկա, պարլամենտականը ամենտեղել արտարացրել է, ասում են ինչ որ իշխանապողության համար, հետո ինչ որ ասում են իշխանության վերարտադրություն եւ այլն, դա ես չեմ հավատում դրան, որ դա նպաստի։
Я живу на две страны, поэтому я не знаю, какие события здесь, какие события там.
Գիտեք, դժվարն է պատասխանել։ Չեմ կողնորոշվել դեռ։ Պետք է խոր ուսումնասիրել։
Հավելենք, որ հանրաքվեին մնացել է 12 օր, դեկտեմբերի 6-ին քաղաքացիներն այո կամ գուցե ոչ կասեն մայրօրենքի փոփոխությանը։ Նույն ավետիսյան Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։